Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար։ Եվ ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը մարդու էգզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիա գրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիա գրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիա գրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիա գրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիա գրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիա գրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունը այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիա գրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթյունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճում կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնել է երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիա գրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիա գործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիա գրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիա բովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաներն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիա բովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիա բովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ եւ արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին նաեւ պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները եւ ինչպես տարբերել ճշմարիտ եւ կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին եւ դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը եւ բովանդակության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ եւ ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները եւ հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիագրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը եւ հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին եւ դեռահասներին մեդիագրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիագրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք պրոֆեսոր Մաջի Սամիին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մեծ հպարտություն ու երջանկություն է ապրել մի երկրում, որը օրանն է նշանավոր և իմաստուն մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք հենվելով գիտելիքի, իմաստության, բարեպաշտության, ջանքերի և աշխատասիրության վրա իրենց առջև նպատակ են դրել կատարել մեծ գործեր, որպեսի հասարակության և ժողովրդի համար դառնան բարության, օրհնությունների և փառք ու պատվի աղբյուր։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք տաղանդավոր և վաստակաշատ բժիշկ Պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին, բժիշկ, որը արագ առաջընթաց է ունեցել բարձունքներ նվաճելու գործում և 2 տարուց պակաս ժամանակում ասիստենտից պրոֆեսորի կոչման է արժանացել։ Նրա հաջող վիրահատությունների աննախադեպ թիվը և աշխարի ավելի քան 1000 ուսանողների ուսուցումը այնպիսի ազդեցություն են թողել աշխարի նյարդաբանական ոլորտի հանրության վրա, որ նրա անունը դասել են պատմության լավագույն դեմքերի շարքում։
Մեր հին թաղամասի տղաներից Ռեզան պատերազմի ավարտին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում ծառայելու ժամանակ կուրացել է ականի պայթյունից։ Պատերազմի ավարտից հետո նա ամուսնացել է և ունեցել երեխաներ։ Որոշ ժամանակ անց նրա կինը ծանր հիվանդանում է։ Բժիշկների հետազոտություններն ու անալիզները ցույց են տալիս, որ Ռեզայի կնոջ գլխուղեղում չարորակ ուռուցք է առաջանում։ Նրա վիճակն այնքան ծանր էր, որ բժիշկներին հուսահատության մեջ էր գցել։ Բժիշկներից մեկի առաջարկով նրա փաստաթղթերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են արտերկրում գտնվող պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին։ Բացի բժշկական փաստաթղթերից, բացատրություն է տրվել հիվանդի և նրա կույր և անձնուրաց ամուսնու ընտանեկան դրության մասին։
Պրոֆեսոր Սամիին հայտնեց, որ վիրահատելու է Ռեզայի կնոջը։ Որոշ ժամանակ անց նա եկավ Թեհրան և Ռեզայի կնոջը տարան բժշկի մոտ։ Նախնական հետազոտություններից հետո բժիշկը վիրահատության և ուռուցքի հեռացման օրն ու ժամն է նշանակում։ Վիրահատության օրը պատրաստվում է բուժանձնակազմը։ Երբ հիվանդին բերեցին վիրահատարան, պրոֆեսոր Սամիին հարցրեց հիվանդի ամուսնու Ռեզայի մասին։ Նրան ասացին, որ Ռեզան այս իրավիճակը համբերելու կարողություն չունի և կնոջը սպառնացող հավանական վտանգի պատճառով չի եկել հիվանդանոց։ Պրոֆեսոր Սամիին տարօրինակ քայլի դիմելով ասաց. «Բայց ես չեմ սկսի վիրահատությունը, քանի դեռ նրա ամուսինը չի եկել»։
Նրանք զանգահարեցին Ռեզային և նա արագ շտապեց հիվանդանոց։ Երբ Ռեզան մտավ հիվանդանոց, պրոֆեսոր Սամիին մոտեցավ և համբուրեց նրան, և հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո ասաց. «Ես պարզապես ուզում էի տեսնել քեզ, որպեսի ասեմ, որ այն, ինչ դու և քո նմաններն են արել այս երկրի համար, շատ ավելի արժեքավոր և մեծ են, քան ես եմ արել»։ Պրոֆեսոր Սամիին անվճար վիրահատեց Ռեզայի կնոջը և աստծո կամոք, և պրոֆեսոր Սամիի գիտության ու պրակտիկայի շնորհիվ վիրահատության արդյունքը շատ գոհացուցիչ էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին ծնվել է Թեհրանում և միջև միջնակարգ դպրոցի ավարտն ապրել Իրանում։ Նա ներկայումս բնակվում է Գերմանիայում, սակայն հաճախակի այցելում Իրան և բացի վիրաբույժներ պատրաստելուց և գիտաժողովներ անցկացնելուց մի քանի վիրահատություններ է կատարում։ Նա Գերմանիայի Մայնց քաղաքի Յոհաննես Գուտենբորգի համալսարանում միաժամանակ սովորել է կենսաբանություն և բժշկություն։ Նա նյարդավիրաբուժության մասնագիտացման դասընթացներն անցկացրել է Կուրտ Շուրմանի ղեկավարությամբ։ 1970 թվականին ստացել մասնագիտության վկայականը։ Մաջիդը իր մասնագիտական գործունեությունը սկսել է որպես ասիստենտ և աշխատել նյարդավիրաբուժական հիվանդանոցում, սակայն մի քանի ամիս անց 32 տարեկանում նա ստացել է դոցենտի կոչում և նշանակվել Մայնցի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժամունքի ղեկավարի տեղակալ։
Նա նաև ղեկավարել է մանկական նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը։ Ընդամենը 1 տարի անց, 1971 թվականին իր ակնառու արդյունքների եւ բեղուն գործունեության շնորհիվ նրան հաջողվում է Յոհաննես Գուտենբերգի համալսարանից պրոֆեսորի կոչում ստանալ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նույն թվականին նրան առաջարկվեց նաեւ պրոֆեսորի կոչում եւ Իրանի ազգային համալսարանի ներկայիս Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոն, բայց Մաջիդ Սամիին իր գիտական աշխատանքը շարունակելու նպատակով մնաց Գերմանիա և շարունակեց իր գործունեությունը ՄԱՑ-ի համալսարանում։
Նյարդավիրաբուժության ոլորտի կրթությունն ու առաջընթացը Սամիի գիտական գործունեության հիմնական մտահոգություններից է։ Նա որպես նյարդավիրաբուժության պրոֆեսոր իր գործունեության սկզբից հատուկ ջանք ու եռանդ է գործադրել և մեծ ուշադրություն է դարձրել ամբողջ աշխարհում նյարդավիրաբույժների կրթմանը։ 1971 թվականից նա ՄԱՆՑ-ի համալսարանում անցկացնում է կանոնավոր ամենամյա վերապատրաստման դասընթացներ միկրոսկոպիկ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նա նաև 1979 թվականին Հանովերում հիմնադրել է աշխարհում գանգի հիմքի վիրահատության ուսուցման առաջին դասընթացը, բացի այդ նրա կողմից հիմնադրվել և անցկացվում են նմանատիպ վերապատրաստման դասընթացներ աշխարհի այլ երկրներում նյարդավիրաբույժների գիտելիքները զարգացնելու նպատակով։
Մաջիդ Սամիին այնքան հայտնի և պահանջված բժիշկ դարձավ, որ աշխարհի գրեթե բոլոր հեղինակավոր հաստատություններն ու համալսարանները ցանկացան նրան ներգրավել իրենց կազմում։ 2004 թվականին չինացիները կարողացան համոզել Սամիին գնալ իրենց երկիր զարգացնելու նեյրոգիտությունը և կապիտալ բժշկական համալսարանում ստանձնելու նեյրոգիտության ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնը։ Նույն թվականին Իրանի սոցիալական ապահովության կազմակերպությունը նրան շնորհել է նաև Թեհրանի Միլադ հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոնը։
Այդ ժամանակից ի վեր Սամիի վերահսկողությամբ նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի աշխատակիցների համար պլանավորվել և իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ, ինչի արդյունքում այս բաժանմունքը դարձել է աշխարհի ամենազարգացած և առաջադեմ նյարդավիրաբուժության կենտրոններից մեկը։ 2006 թվականից ի վեր Սամիին Թեհրանում իր ղեկավարությամբ շարունակաբար կազմակերպում է նյարդավիրաբուժության միջազգային սիմպոզիոնը։
Իրանցի մեծ բժիշկն իր կարիերայի ընթացքում ստեղծել կամ կատարելագործել է բազմաթիվ վիրաբուժական մեթոդներ, որոնցից շատերը կապված են քաղցկեղային ուռուցքների հեռացման հետ։ Իր տարիների բեղուն գործունեության ընթացքում նա հաջողությամբ վիրահատել է ավելի քան 12,000 հիվանդի, ինչն իր տեսակի մեջ եզակի է։ Հարյուրավոր գիտական հոդվածները և 17 հատոր գրքերը նրա գիտական աշխատության ընդամենը մի փոքր մասն են կազմում։ Սամիին ավելի քան 1000 ուսանողների է պատրաստել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այս թվով ուսանողների վերապատրաստման շնորհիվ նա աշխարհում ճանաչվել է որպես նյարդաբանության մեծ վարպետ։
Նիսունականերին Սամիին հիմնեց միջազգային նյարդաբանության մասնավոր կենտրոն, որը հայտնի է որպես INI։ Այս կենտրոնի շենքը ուղեղի տեսք ունի, այն գտնվում է Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում։ Կենտրոնը ղեկավարում են Մաջիդ Սամիին և նրա որդին Ամիր Սամիին։ 2008 թվականին Սամիին նախաձեռնել է Ռաշտի 400 մահճակալանոց պրոֆեսոր Սամիի անվան գերմասնագիտական հիվանդանոցի նախագիծը, որի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը համագործակցելու է գերմանական նյարդաբանական կենտրոնի հետ։ Բացի իր թերապևտիկ կիրառությունից, այս կենտրոնը կունենա նաև հետազոտական գործունեություն, և պրոֆեսոր Սամիին անձամբ է վերահսկում դրա առաջընթացը։
Պրոֆեսոր Սամիի խոսքով, այս հիվանդանոցը տրամադրելով մասնագիտացված նյարդաբանական ծառայություններ, օրինակելի կլինի ողջ երկրի համար։ Իսկ հիվանդանոցը Ռաշտ քաղաքում հիմնադրելու պատճառը ծնողների ծննդավայրի հանդեպ ունեցած սերն է։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Թեհրանի համալսարանը մեծարել է Սամիին, նրան շնորհելով պատվավոր դոկտորի կոչում։ 2012 թվականի հունվարին պրոֆեսոր Սամիին առաջարկել է Ռաշտում գործարկել Իրանի մշակույթի և գիտության հիմնադրամի ծրագիրը ամբողջ աշխարհից գիլանցի մտավորականների և գիտնականների ներկայությամբ։
2 տարի անց 2014 թվականի սեպտեմբերին պրոֆեսոր Սամիին Ռաշտումը սկսեց Մերձավոր Արևելքի Քաղցկեղի ամենամեծ հետազոտական կենտրոնի կառուցման աշխատանքը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Ռաշտի քաղաքապետարանը ևս 2014 թվականին կազմակերպված արարողության ժամանակ պրոֆեսոր Սամիին շնորհել է Ռաշտի ոսկե բանալին՝ ի նշան երախտագիտության։ 2011-ին Նյարդավիրաբուժական ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիան իր պատվող շքանշանը և իր 10,000 եվրո արժողության մրցանակը, որը ամեն 2 տարին մեկ շնորվում է աշխարհի ամենանշանավոր նյարդավիրաբույժներին, Մաջիդ Սամիի պատվին անվանվեց Մաջիդ Սամիի պատվո մեդալ։
Նույն թվականին Բրազիլիայում Նյարդավիրաբուժական ընկերությունների համաշխարհային ֆեդերացիայի համագումարին զուգահեռ Ֆրանսիայի Մարսելի համալսարանի պրոֆեսոր Մորիս Չոքսին պարգևատրվեց Մաջիդ Սամի անվան մրցանակով և պատվո մեդալով։ 2013 թվականին նա արժանացել է Լայպնից Ռինգ Հանովեր մրցանակին 100 աֆրիկացի երիտասարդ վիրաբույժներ պատրաստելու ջանքերի համար։ Սամիին մրցանակաբաշխության ժամանակ ասել է. «Այս մրցանակը տրվել է ոչ թե ինձ, այլ մոտ 1 միլիարդ բնակչություն ունեցող մայրցամաքին։ Այս մրցանակն ինձ համար առանձնահատուկ արժեք ունի, քանի որ այն պետք է օգնի մայրցամաքին, որն իր բնակչության համեմատ խիստ զրկված է բժշկական հնարավորություններից»։ Սամիի խոսքով Աֆրիկայում ուղեղի վնասվածքներից մահացության ցուցանիշը 3 անգամ գերազանցում է ձիահից մահացության ցուցանիշին։
2013 թվականին Նյարդավիրաբուժական ընկերակցությունների համաշխարհային ֆեդերացիան Մաջիդ Սամիին ճանաչել է տարվա Նյարդավիրաբույժ։ 2014 թվականին Մաջիդ Սամիին Նյարդաբանական Վիրաբույժների Միջազգային Ակադեմիայի կողմից արժանացել է լավագույն գիտնական և Նյարդավիրաբույժ մրցանակին։ Այս մրցանակը ամեն տարի Նյարդաբանական Վիրաբույժների Միջազգային Ակադեմիայի կողմից շնորվում է այս ոլորտում ճանաչված լավագույն բժշկին։ Պրոֆեսոր Սամիին իրանցի գիտնականների մտքում հիշեցնում է բարեպաշտ և նյարդավիրաբուժության մասնագիտացված ոլորտում աշխատասեր մարդու։ Նա իր քայլերով ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել ամենաբարձր գիտական մակարդակում և օգտագործել սեփական գիտելիքները ուրիշներին օգնելու համար, չմտածելով սեփական շահերի մասին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ընդունում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Thank you. Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Անցյալ ծրագրում որոշ նմուշներ ներկայացնելով շուրջ դասկահից ձեզ ծանոթացրինք Աբուաթա երկաձևը։ Այսօր մտադիր ենք խոսել Բայաթե թորք երկաձևի մասին, որը դարձյալ շուրջ դասկային է պատկանում։ Նախքան բուն նյութին անդրադառնալը, լսենք որոշ հատվածներ Բայաթե թորք երկաձևից։ Բայաթե թորքի գամը իր 7-րդ աստիճանում որոշ տարբերությամբ նմանում է մաժոր գամին։ Սակայն իրանցի նվագիչը երբեք այդ չի նվագում մաժորի պես, քանի որ դրանց արտահայտության ձևն ու զգացումը տարբերվում են։ Միևնույն ժամանակ Բայաթե թորքի երկաձևը մոտ է մահուր դասկային, որի մասին ևս կխոսենք։ Բայց Բայաթե թորքը որոշ յուրահատկություններ ունի իր նոտաներում, որ պատկանում են շուրջ դասկային։ Բայաթե թորքը Իրանի ավանդական երաժշտության մյուս բոլոր երգերի նման նախերգանքի գուշե ունի, որի միջոցով ներկայացնում է իրեն, և դուք արդեն լսեցիք դրա մի հատվածը։ Բայաթե թորքում նախերգանքին հաջորդում է քերեշմե գուշեն։ Բայաթե թորքի մյուս գուշեներն են Խոսրովանին, Շահավին, Ջամեդարանը, Մասնավին, Նաղմեն և Ֆրուդը։ Հիշյալ գուշեներից որոշները նաև աչքի են ընկնում իրանական երաժշտության մյուս դասկահներում, բայց դրանք Բայաթե թորքում այս դասկահի ձևերի և յուրահատկությունների ազդեցության ներքո որակի տեսակետից մասնավոր մոտիվ են ստացել ի համեմատություն մյուս դասկահներում իրենց նման օրինակների։ Այժմ լսենք մեկ այլ հատված Բայաթե թորք երկաձևից։ Բայաթե թորք երգը Աբուաթայի պես Իրանի ժողովրդի մոտ տարածված երգերից է։ Բայաթե թորքը չափազանց գրավիչ ու գեղեցիկ է, և եթե այս երգում նկատի առնվի նվագակցության համապատասխան հարմոնին և ճաշակ բանեցվի, Բայաթե թորքը հաճելի կդառնա ունկնդրի համար։ Բայաթե թորք երգի հմայիչ այս ձևը առավելապես ակունք է առնում այս երգի շահեդ նոտայում և սկսվող նոտաների կրկնումից։ Մյուս կողմից նույն այս գեղեցիկ ձևը երկաձևին փոխանցել է ընդունելի որակ, ինչը պատճառ է դարձել, որ ժողովուրդը, գյուղական խավերը և լեռնաբնակները լավապես ծանոթանան նրան և գրավեն նրա կողմը։ Այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Բայաթե թորք երկաձևի Մեհրաբանի գուշեն, որ մշակվել է իրանական մի հին երգի հիման վրա։ Տասնիններորդ դարի վերջերին ապրող և Իրանի սահմանադրության հեղափոխության շարժման բանաստեղծ և երգահան լուսաոքի Աբոլղասեմ Արև Ղազվինին իր երկերի ժողովածուի մեջ Բայաթե թուրքը կոչել է Բայաթե զանդ և դրա մասին գրել է Բայաթե զանդը դժբախտաբար ճանաչվել է Բայաթե թուրք անվամբ։ Միշտեր թուրքի հոգին անգամ տեղյակ չէ նման երգից ու երաժշտությունից։ Անհավանական չէ, որ որոշ իրանցիներ Իրանում թուրքերի տիրապետության օրոք նկատի առնելով, որ գուցե այդ երաժշտությունը հաճելի է եղել մոնղոլ մի սուլթանի, կեղծավորությունից ելնելով այն կոչել են Բայաթե թուրք։ Թեև կարող է լուսաոքի Արև Ղազվինիի խոսքերը պատմական հիմք չունենան, բայց հետաքրքիր է, որ այսօր Բայաթե թուրք երգում երբևէ թրքական երաժշտությանը վերագրվող ոչ մի նշուլ չկա։ Իհարկե, Բայաթե թուրքը այնքան է տարածված ու արմատավորված Իրանի ժողովրդի մոտ, որ հաճախ աղոթքները, միստիկական բանաստեղծությունները և մինչև իսկ ազանները կատարվում են այս երգաձևի ազդեցության ներքո։ Հավանական է Բայաթե թուրքը երբեմն խորթ ու անհարազատ թվա ոչ իրանցի ունկնդրին, բայց նրա անհաղորդ լինելը սերտ կապակցություն ունի նվագիչի երաժշտական ճանաչողության ու վարպետությանը։ Եթե կատարողը վարպետ լինի, հեշտությամբ կարող է վերացնել վերոհիշյալ դժվարությունը։ Օրինակ, վարպետ Ասղար Բահարին քյամանչայով հրաշալի կատարում է ներկայացրել Բայաթե թուրքից, որը տարիներ առաջ ձայնապնակի վրա է փոխադրվել։ Լսենք հատվածներ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունից։ Yeah. Որպես գեղեցիկ ավարտ մեր այսօրվա զրույցի, հարմար նկատեցինք ձեր ուշադրությանը հանձնել մի հատված իրանցի հանրահայտ երաժշտագետ Օստատ Սաբայի ստեղծագործություններից։ Լուսաոքի Սաբան դա մշակել է նվագախմբի համար, և Հասան Դեհլավին բաղադրյալ երաժշտության ոճով եվրոպական երաժշտության սկզբունքների հիման վրա այն կատարել է Իրանի ռադիո հեռուստատեսության նվագախմբի միջոցով։ Միասին ունկնդրենք հիշյալ հատվածը, իսկ ինչ հաջորդ հանդիպում հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի տունն է, և Իրանով աշխարհի հմայվածությունը նորություն չէ։ Դարեր շարունակ աշխարհը հմայված է մի երկրով, որը տարբերվում է մյուս բոլոր երկրներից։ Բարև ձեզ, ես Ժողի Քեշիշյանն եմ, այսօր ներկայացնելու եմ իրանցիների շրջանում պոդքաստի հերթական թողարկումը, որի թեման է «Վատ վարձատուն վարձակալին տանտերը դարձնում»։ Հարգելի բարեկամ, եթե հիշում եք, նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք իրանական տների, դրանց բակերի ու բակում տեղակայված փոքրիկ ջրավազանների մասին։ Այս էպիզոդում կխոսեմ այն մասին, թե ինչպես են իրանցիները կառուցում սենյակներն ու տանտեր դառնում։ Հետևեք մեր հաղորդմանը և եկեք ծանոթանանք իրանցիների մշակույթին։ Արևմտյան ու եվրոպական երկրների մեծ թվով քաղաքացիներ չեն սիրում բնակարան գնել և նախընտրում են վարձակալել այն, սակայն իրանցիները սիրում են ունենալ իրենց սեփական տունը և նրանց համար հաճելի չէ վարձակալությամբ ապրել։ Դա ունի տարբեր պատճառներ։ Դրանցից մեկն ընտանիքի կարևորությունն է։ Իրանցիներն ապրում են ընտանիքներով։ Տան երիտասարդները շարունակում են ապրել ծնողների հետ, քանի դեռ չեն կազմել սեփական ընտանիքը։ Սակայն եվրոպական երկրներում 18 տարին լրացած անձինք շատ հաճախ հեռանում են ընտանիքից ու ապրում վարձակալված բնակարաններում։ Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն Եվրոպայի, որտեղ բնակարանը վարձակալության է հանձնվում կահավորված, Իրանում այն հանձնվում է դատարկ։ Այնտեղ լինում են ջահեր, իսկ վարակույր շատ հազվադեպ։ Կահավորված հանձնվում են միայն այն բնակարանները, որոնք վարձակալում են եվրոպացիները, այսինքն վարձակալան ինքը պետք է կահավորի բնակարանը, և կարող է պատահել այնպես, որ վարձակալված բնակարանը վարձակալի համար փոքր լինի և նա իր ապրանքների մի մասը տեղափոխի խորհրդանոց։ Կամ կարող է պատահել նաև հակառակը, վարձակալված բնակարանը կարող է շատ մեծ լինել և վարձակալի գորգերը կարող են չծածկել ամբողջ հատակը։ Ուրեմն նա պետք է գնի նոր գորգեր և անհրաժեշտ այլ իրեր։ Տեղափոխության ժամանակ վարձակալի գույքը կարող է վնասվել։ Ու թեև Իրանում վարձատուի ու վարձակալի հարաբերությունները շատ ջերմ են, վերջիններս շատ զգույշ են, որպեսզի չվնասեն տանտիրոջ գույքը։ Եվ նույնիսկ եթե տանտերն այնքան էլ ջերմ վերաբերմունք չունի վարձակալի նկատմամբ, իրանցիներն այդ հանգամանքին դրական են նայում, ասելով՝ «Վատ վարձատուն վարձակալին տանտերը դարձնում»։ Եվ նրանք այդ հանգամանքն օգտագործում են ավելի շուտ իրենց սեփական տունը կամ բնակարանը ձեռք բերելու համար։ Դա է պատճառը, որ իրանցիների մեծ մասը նախընտրում է ապրել փոքրիկ տան մեջ, բայց գործ չունենալ վարձատուի հետ։ Այդպիսով նրանք նաև ավելի են ամրապնդում իրենց ընտանիքը։ Տուն ունենալն իրանցիների համար շատ կարևոր է։ Ինձ համար դա ավելի պարզ դարձավ, երբ ամուսնուս բարեկամներից մեկի հարսանիքի ժամանակ հարսի հայրն ասաց, որ դեմ է, որպեսի նորապսակներն ապրեն վարձակալված տանը, ու քանի որ փեսայի մայրն ուներ մեկ սենյականոց փոքրիկ բնակարան, նորապսակները տեղափոխվեցին ապրելու այնտեղ։ Ամուսնուս մյուս բարեկամն ուներ եռահարկ առանձնատուն։ Նա ապրում էր առաջին հարկում, երկրորդ հարկը տվել էր վարձակալության, իսկ նրա 4 որդիները հերթականությամբ իրենց նոր կյանքը սկսում էին երրորդ հարկում։ Նրա առաջին որդին 3 տարի այդ տանը ապրելուց հետո գնեց իր տունն ու տեղափոխվեց այնտեղ։ Այնուհետև այդ տանն ապրեց երկրորդ որդին, որը նույնպես որոշ ժամանակ անց տեղափոխվեց իր անձնական բնակարան, և հիմա նրանց մյուս որդին իր կնոջ հետ ապրում է այդ տանը, մինչև ձեռք բերի իր բնակարանն ու տեղափոխվի այնտեղ։ Սակայն նոր կյանքն առանձին բնակարանում սկսելու հնարավորություն ունեն ոչ բոլոր երիտասարդները, ուստի նրանք ամուսնանալուց հետո բնակարան են վարձում, որպեսի ավելի ուշ խնայված գումարով, վարկով կամ պետական աջակցության ծրագրից օգտվելով ձեռք բերեն բնակարան։ Ավանդական իրանական տների բոլոր սենյակները միանման են, որպես օրինակ հյուրասենյակը և ննջասենյակը չեն տարբերվում միմյանցից։ Այդ սենյակները կահավորված չէին լինում, քանի որ եթե սենյակը կահավորվեր, այն պետք է ծառայեր օրինակ միայն որպես հյուրասենյակ։ Իսկ հնում իրանցիներն այնքան մտերիմ էին միմյանց հետ, որ իրենց բոլոր տնային գործերն անում էին միասին, իսկ սենյակները փոխում էին ըստ կարիքի կամ եղանակային պայմաններից ելնելով։ Նրանք միասին իրենց ավելի հանգիստ ու ապահով էին զգում։ Հազվադեպ էր պատահում նաև, որ ինչ-որ մեկը տանը մենակ մնար կամ նույնիսկ մենակ քներ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր իմանալ, որ Հոսեինի 95 ամյա տատիկը երբեք մենակ չէր քնել։ Սակայն այսօրվա տները տարբերվում են։ Թեհրանում քայլելիս այլևս չկան հին ու գեղեցիկ տները, որոնց մասին պատմում էին ամուսնուս հարազատները։ Մի քանի հին տուն պահպանվել է Թեհրանի կենտրոնական շուկայի տարածքում։ Այսօր հին տներին փոխարինել են բազմահարկ տները կամ բնակելի համալիրները։ Այսօրվա Թեհրանի շենքերից ամեն մեկն ունի իր դիզայնը։ Նրանք տարբերվում են նաև ճարտարապետական ոճով, պատուհանների ձևով։ Տներն ունեն հյուսիսային կամ հարավային դիրք։ Առաջին դեպքում բակը գտնվում է տան դիմաց, երկրորդ դեպքում դրա հետևում։ Հարավային դիրք ունեցող տներն ավելի արևկող են, ինչը համարվում է առավելություն։ Թեհրանի հին տների սեփականատերերն այսօր դրանք վերածում են բազմահարկ շենքերի, որոնց ամեն հարկում կա մի քանի բնակելի միավոր։ Սովորաբար այս դեպքում տանտերն ապրում է առաջին հարկում, իսկ մյուս հարկերի բնակարանները տալիս է վարձակալության։ Այնուհետև ընտրվում է տան կառավարիչ, որն իրականացնում է տարբեր աշխատանքներ։ Հարկերից յուրաքանչյուրի բնակիչներն իրենք են պատասխանատու այդ տարածքը մաքուր պահելու համար։ Հաճախ նրանք բոլորը միասին վարձում են աշխատողի և վճարում նրան։ Իրականում վարձակալության պայմանները մի փոքր տարբեր են։ Առաջին դեպքում, ինչպես մյուս երկրներում, վարձակալն ամեն ամիս վճարում է վարձակալության գումարը։ Մյուս դեպքում վարձակալը վարձատուին տալիս է բնակարանի արժեքի 1/5-ը և ամսական վճար չի տալիս։ Վարձակալության ժամկետի ավարտին տանտերը վարձակալին վերադարձնում է այդ գումարը։ Վարձակալության նման համակարգի հետ ես ծանոթացա Իրանում։ Վարձակալության այս տեսակը հարմար է այն տանտերերի համար, ովքեր ունեն սեփական բիզնես, վարկեն վերցրել բանկից, բնակարան կամ հողատարածք ձեռք բերելու համար կամ ներդրում են անում որևէ գործի մեջ։ Իրանում գործող վարձակալության մյուս տարբերակի դեպքում վարձակալը սկզբում վճարում է դեպոզիտ և ամեն ամիս սահմանված վարձը։ Իսկ հիմա ուզում եմ մի քիչ խոսել իրանցիների միջև շփման մասին։ 1989 թվականին ես 10 օր անցկացրի Իրանում Եվ այդ օրերը նման էին իրանցիների մշակույթի ուսումնասիրության ինտենսիվ դասընթացի։ Ես պարսկերեն քիչ էի հասկանում, եւ իրանցիների մշակույթը նույնպես ինձ համար հասկանալի չէր։ Հունաստանի ու Բրիտանիայի իմ իրանցի ընկերներն ինձ մի շարք խորհուրդներ էին տվել այն մասին, թե ինչպես ինձ պահեմ Իրանում, սակայն դրանք ինձ որևէ կերպ չօգնեցին եւ միայն պատճառ դարձան, որ ես իմ շփումներում շատ զգուշավոր լինեմ։ Յուրաքանչյուր մարդու համար դժվար է կողքից նայել իր մշակույթին, քանի որ մենք դրա մեջ խորասուզված ենք, այն մեզ համար բնական է ու դժվար է դրան նայել այլ դիտանկյունից։ Մշակույթների միջև եղած տարբերությունները սկզբում կարող են շոկ առաջացնել, սակայն որոշ ժամանակ անց դուք սկսում եք նորովի նայել ձեր մշակույթին և ճանաչել մյուս մշակույթը։ Նման բան պատահեց ինձ հետ ու դրան ավելացավ նաև անգլիական մշակույթը։ Հիմա տարիներ անց ես արդեն բավականաչափ ծանոթ եմ իրանական մշակույթին և այն ինչ տեսնում եմ ինձ համար հասկանալի է։ Այս տարիների ընթացքում ես նաև հասկացա, որ մի անձի կամ մշակույթի թույլ կետը կարող է դրական կետ լինել մեկ այլ մշակույթի կամ անձի համար։ Օրինակ, մի անգամ Աթենքի բազմամարդ փողոցներից մեկում քայլելիս Հոսեյնն ինձանից առաջ էր անցել, և այդ պահին ես լսեցի, թե ինչպես էր հետևից եկող հույն տղամարդը ասում իր կնոջը. «Տես, թե ինչպես են արաբ տղամարդիկ քայլում իրենց կանանցից առաջ, դա ցույց է տալիս, որ նրանք այնքան էլ չեն հարգում իրենց կանանց»։ Դեպքը տեղի ունեցել շատ տարիներ առաջ, և ես հիմա ինքս ինձ ասում եմ, որ իմ հայրենակիցներն ավելի քիչ նախապաշարմունք ունեն, կամ գուցե ես եմ ցանկանում, որ այդպես լինի։ Ուրիշների մասին մեր դատողությունների հիմքում սովորաբար նրանց վարքագիծը մեր մշակութային կանոնների մեջ ներառելու սովորությունն է։ Այն ժամանակ Հունաստանում ընդունված էր, որ տղամարդիկ մուտքի դուրը բացեին կանանց համար ու քայլեին նրանց հետևից, և հույն տղամարդը պնդում էր, որ այդպես չվարվող արաբը չի հարգում իր կնոջը։ Իսկ Իրանում Հոսեյնը ինձանից առաջ էր քայլում, որպեսի ամբոխի մեջ ինձ համար ճանապարհ բացեր։ Անկախ նրանից, կին եք թե տղամարդ, երբ որևէ մեկի հետ քայլելիս հասնում եք մի տեղ, որտեղով կարող է անցնել ձեզանից միայն մեկը, ձեր ուղեկիցն ի նշան հարգանքի կանգ է առնում և առաջարկում, որ դուք առաջինը անցնեք։ Նման իրավիճակում իրանցինները վարվում են հետևյալ կերպ. Ա անձը կանգնում է և Բ անձին խնդրում ներս մտնել կամ անցնել ճանապարհով։ Երկրորդն անում է նույնը։ Եթե Ա անձը տղամարդ է, իսկ Բ անձը կին, ապա առաջինը ներողություն խնդրելուց հետո ներս է մտնում, եթե երկուսն էլ նույն սեռի մարդիկ են, սովորաբար նրանց դիրքն է որոշում, թե ով առաջինը ներս մտնի, անպայման ներողություն խնդրելուց հետո։ Սակայն ավելի բարձր դիրք ունեցող անձը ի նշան հարգանքի կարող է իր ուղեկցին ձեռքի շարժումով առաջնորդել դեպի դուռը, եթե դուք արտասահմանցի եք, իրանցիների համար հյուր եք։ Ուստի նման դեպքում ձեզ կարող են զիջել նաև տարիքով ավելի մեծերը։ Եթե ցանկանում եք ձեզ պահել այնպես, ինչպես իրանցիները, կարող եք նրանց առաջարկել առաջինը ներս մտնել, սակայն չսպասեք, որ նրանք դա կանեն։ Այս քննարկումն ուրիշ մշակույթը հասկանալու համար է։ Մարդկանց վարքագիծն ավելի հեշտ կլինի հասկանալ, եթե այն դիտարկվի մշակութային արժեքների և ընդհանուր ու համաշխարհային տեսանկյունից։ Եթե վարքագիծը դիտարկենք տարբեր արժեհամակարգերի սկզբունքների հիման վրա, ընկալումն ու մեկնաբանությունները տարբեր կլինեն, ներառյալ քաղաքավարի և ուշադիր կամ կոպիտ և սառը։ Սակայն տարբեր մարդիկ անգամ սառը որակումը տարբեր կերպ են ընկալում։ Որպես օրինակ, երբ ճամփորդում եք գնացքով, ամերիկացի ու բրիտանացի ճանապարհորդները շատ հազվադեպ են զրուցում մեկ ուրիշի հետ, բացառությամբ այնպիսի դեպքերի, երբ ասում են. «Կներեք ինձ, կարող եմ այստեղ նստել»։ Այնուհետև նրանք բացում են թերթը կամ գիրքը կամ ականջակալներ դնում ականջներին։ Երբեմն նրանց պարոնոցից կարող է կախված լինել, խնդրում եմ չխանգարել գրությունը։ Իրանցիների համար, օրինակ, անսովոր է երկար ճանապարհ անցնել անծանոթի հետ և գնացքից դուրս գալ առանց նրան ճանաչելու։ Ուստի իրանցիները, որ սիրում են զրուցել անծանոթների հետ, ամերիկացիներին ու բրիտանացիներին սառն ու մեկուսացած են համարում և կարծում են, որ նրանց հետ հնարավոր չէ ընկերանալ։ Իսկ պատճառն այս հասարակություններում տարածված արժեքների ու սոցիալական նորմերի տարբերությունն է։ Ամերիկացիների եւ բրիտանացիների արժեհամակարգը ենթադրում է ազատություն, մենակություն եւ մեկուսացում։ Միշտ դեռ իրանցիների համար շատ կարեւոր է լինել շփվող եւ ընկերասեր։ Բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում ավելի մանրամասն կանդրադառնանք իրանցիների ընտանեկան ու ընկերական հավաքներին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, սիրելի բարեկամներ, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.p/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից բարեկամներ, ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 56.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.